มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังผมอาจารย์วสินต์บุญพัฒนาพรขอต้อนรับสู่รายการอักษรพาทีเช้าวันเสาร์นี้รายการนี้จัดโดยงานวิจัยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆยามเช้าแบบนี้สำหรับรายการวันนี้เป็นเรื่องการทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยอินเดียนาสหรัฐอเมริกาโดยศาสตราจารย์โสรัตน์หงรดาลมครับท่านผู้ฟังที่มีคำถามหรือข้อติชมรายการกรุณาติดต่อได้ที่งานวิจัยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโทรศัพท์02-218-4923ครับสวัสดีครับอาจารย์โสรัตน
์สวัสดีฮะอาจารย์วสินต
์ผมทราบว่าอาจารย์ได้ไปทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยอินเดียนาสหรัฐอเมริกาการไปทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยอินเดียนานี้มีที่มาที่ไปอย่างไรครับ
ก็ผมไปตอนปลายเดือนตุลาที่แล้วนะแล้วไปอยู่ที่นั่นเดือนหนึ่งก็จริงๆเนี่ยผมเป็นศิษย์เก่ามาแล้วอินเดียนาผมจบปริญญาเอกที่นั่นนานมาแล้วนะ คือจบปี1991ก็เท่ากับ2534ก็25หรือ26ปีปีที่แล้วก็ครบ26ปีพอดีนะคือที่มาที่ไปเนี่ยก็คือว่าเมื่อสัก2หรือ3ปีก่อนเนี่ยมีคณะผู้บริหารจากมหาลัยอินเดียนามาที่จุฬามีตัวอธิการบดีเองนะแม็กโรบบี้แล้วก็คณะบดีคณะต่างๆมาคุยกันแล้วก็ผลงานอันหนึ่งที่เกิดจากการคุยกันในวันนั้นเนี่ยซึ่งมาคุยกับอธิการแล้วก็คณะผู้บริหารของจุฬาเมื่อสัก 2-3 ปีก่อนผมจำปีแน่ๆไม่ได้แต่ว่าไม่นานมานี้นะก็คือว่ามีการเซ็นข้อตกลงความเข้าใจร่วมกันว่ามีหลายข้อผมเชื่อว่ามีหลายข้อแต่ว่าข้อหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือว่ามีการแลกเปลี่ยนอาจารย์กันแล้วก็คืออินเดียนาเนี่ยยินดีที่จะรับอาจารย์ที่มหาลัยจุฬาส่งไปแล้วก็จะมีอาจารย์ของมหาลัยอินเดียนาเป็นเขาเรียกเป็นโฮสต
์ครับ
ภาษาอังกฤษนะแปลว่าเจ้าของบ้านจริงๆมันก็ไม่ถึงกับเป็นเจ้าของบ้านแต่ว่าเป็นคนดูแลเป็นคนคอยเหมือนกับดูสารทุกข์สุขดิบของคนที่มาแล้วก็ให้คำปรึกษาอะไรส่วนมากก็จะอยู่ในสาขาเดียวกันกับที่อาจารย์จุฬาที่จะไปอยู่ที่นั่นนะไปทำวิจัยเผื่อมีปัญหาทางวิชาการอะไรแบบนี้เนี่ยพอดีของผมเนี่ยคนที่เป็นโฮสต์ก็คืออาจารย์พอลไอเซนเบิร์กซึ่งสมัยผมเรียนอยู่ตอนผมอายุ26-27อะไรเงี้ยซึ่งนานมาแล้วนะ
ครับ
อาจารย์พอลไอเซนเบิร์กก็เป็นที่ปรึกษาด้วยคือเมื่อเข้าไปครั้งแรกปี1เนี่ยจะมีที่ปรึกษารวมซึ่งก็ได้แก่พอลไอเซนเบิร์กแล้วพอได้หัวข้อวิทยานิพนธ์ก็จะเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งนะพอดีเรื่องที่ผมทำเนี่ยก็คือเรื่องปรัชญาของบารุคสปิโนซานะกับพุทธศาสนากับปรัชญาพุทธซึ่งยังไม่ค่อยมีใครสนใจทำเท่าไหร่แล้วพอดีอาจารย์พอลไอเซนเบิร์กเนี่ยแกเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสปิโนซาที่อินเดียนาแล้วผมเรียนวิชาสปิโนซากับแกก็เลยจำได้แล้วก็คิดว่าแกคงสนใจที่จะรับเป็นโฮสต์แกก็ยินดีรับเป็นโฮสต์นะก็ไปอยู่ที่นั่นเดือนหนึ่งก็เป็นเวลาที่เงียบๆเหมือนกับได้อยู่กับตัวเองอะไรเงี้ย
ครับอาจารย์ครับผมสงสัยว่าถ้าเกิดเป็นถ้าไม่นับว่าเรื่องมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอาจารย์คนนี้นะครับอาจารย์ทำไมถึงจะเลือกอินเดียนาครับหรือว่าถ้าเป็นกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาไม่จำเป็นต้องเป็นคนนี้อาจารย์จะเลือกที่อื่นไหมครับเพราะว่าเราก็จะได้ยินโรงเรียนมหาวิทยาลัยโรงเรียนปรัชญาอื่นๆที่มีชื่อเสียงอีกหลายโรงเรียน
อันนี้เป็นคำถามสมมุติใช่ป่ะเพรา ะว่ามันไม่เกิดขึ้นจริง
สมมติครับ
ใช่ไม่ค่อยได้คิดเรื่องนี้อย่างนึงเนี่ยที่มีระบบโฮสต์อย่างที่ว่าเนี่ยมันจะมาจากการรู้จักกันส่วนตัวอยู่ก่อนแล้วอะ คือผมรู้จักกับพอลมาก่อนเป็นเวลาหลายสิบปีคือตั้งแต่ผมจบเนี่ยก็ไม่ได้ติดต่อกับพอลมาเลยนะเป็นเวลา20กว่าปี
ครับ
แต่เวลาเริ่มติดต่อกันก็เหมือนกับว่าเวลาเก่าๆมันกลับคืนมาก็คุยกันต่อเหมือนกับว่า20ปีมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยทีนี้ผมก็ลองคิดว่าถ้าเผื่อเป็นคนอื่นที่จะไปติดต่อกับอาจารย์อีกคนนึงซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเนี่ยไอ้ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีมาก่อนการรู้จักกันอยู่แล้วอะไรแบบนี้เนี่ยพอมันไม่มีเนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนแล้วก็ติดต่อกันทางอีเมลอย่างเดียวเนี่ยผมไม่รู้นะคือถ้าสมมุติก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับบุคลิกของแต่ละคนแล้วก็เนื้อหาของการคุยกันที่เริ่มทำความรู้จักกันก่อนที่จะมาอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นไปได้คืออันนี้ก็ไม่สามารถฟันธงไปได้ว่ามันจะไม่เวิร์กอะไรเงี้ยมันอาจจะมีกรณีที่เวิร์กอะไรเงี้ยแต่ถ้าเผื่อเราอยากจะไปหาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากๆสมมุติว่าจะไปหาจอห์นเซอร์อย่างเงี้ยที่มหาลัยแคลิฟอร์เนียอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนไปแล้วไม่รู้จักกันมาก่อนโอกาสที่เขาจะปฏิเสธนี่เขาบอกว่าเขาไม่ว่างขอโทษด้วยอะไรก็คงมีค่อนข้างพอสมควรอะไรเงี้ยอีกทางหนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้ก็คือไอ้การทำความรู้จักกันมาก่อนเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปว่าเคยเป็นลูกศิษย์อาจารย์กันมาก่อนก็ได้แต่เคยเจอกันอย่างในที่ประชุมวิชาการคอนเฟอเรนซ์อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การไปคอนเฟอเรนซ์เนี่ยสำคัญนะไม่ใช่เฉพาะแก อาจารย์สอนวิชาปรัชญาแต่ว่ามันเป็นจริงกับอาจารย์ทุกสาขาหมดเลยคือคอนเฟอเรนซ์เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเราไปพูดงานของเราแล้วเราก็จบอะไรเงี้ยแล้วบางคนก็ไปขนาดไม่ฟังคนอื่นด้วยซึ่งเสียดายมากนะต้องบอกว่าแย่คือใช้เวลาที่ในการไปคอนเฟอเรนซ์บางทีไปต่างประเทศมีอะไรมันเสียไปอ่ะทีนี้นอกจากไปฟังคนอื่นพูดแล้วไอ้การไปสร้างความสัมพันธ์ไปทำความรู้จักกับคนอื่นๆในวงการเนี่ยก็มีประโยชน์นะผมก็รู้จักใครต่อใครจากการไปคอนเฟอเรนซ์พวกนี้แล้วก็ช่วยๆกันบางทีเขาก็ติดต่อจะมาเมืองไทยผมก็ช่วยดูแลเขาเท่าที่ทำได้อะไรเงี้ยบางทีก็ชวนเขามาพูดที่ภาคอะไรเงี้ยบางทีก็พาไปกินข้าวอะไรต่ออะไ
ร
แล้วเวลาที่ผมไปต่างประเทศก็จะเป็นคล้ายๆแบบเดียวกันแล้วก็จะสามารถใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยเป็นประโยชน์ได
้
ประโยชน์ทางวิชาการเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนจะเป็นไปได้ไหมก็ตอบสั้นๆว่าเป็นไปได้แต่มันมีไอ้เงื่อนไขอย่างที่ว่าเนี่ย
ก็คืออาจจะไม่ได้เกิดขึ้นง่ายเท่ากับถ้ารู้จักกันมาก่อนใช่ไหมครับ
โดยธรรมชาติมันจะเป็นอย่างนั้น
อ
ะ
ครับอาจารย์ครับแล้วอาจารย์พอจะเล่าชีวิตประจำวันหมายถึงว่าในช่วงที่อาจารย์ไปอยู่ที่อินเดียนาครับ1เดือนนั้นชีวิตประจำวันอาจารย์ทำอะไรบ้างบรรยากาศเป็นอย่างไรทั้งทางวิชาการทั้งชีวิตทั่วไป
ใช่คำถามนี้ดีมาก คือมหาวิทยาลัยอินเดียนาเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่นะนักศึกษาอาจจะมากกว่าจุฬามั้งคือของเขาเนี่ย 35,000 36,000 อะไรเงี้ย
ครับ
จุฬาก็อาจจะ
ใกล้ใกล้กัน
อาจจะคงพอๆกันแต่ว่าที่ต่างกันมากก็คือว่าเมืองบลูมิงตันที่มหาลัยอินเดียนาอยู่ในนั้นเนี่ยชาวเมืองตามสถิติเนี่ยราวๆ 30,000 คนเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าชาวเมืองที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเมืองบลูมิงตันอย่างน้อยก็คือหรืออย่างมากก็คือเท่ากับจำนวนนักศึกษาของเมืองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเป็นช่วงหยุดพักอย่างหยุดคริสต์มาสหรือหยุดซัมเมอร์อะไรเงี้ยที่นักศึกษาอพยพออกนอกเมืองไปหมดเมืองจะเงียบไปทันทีนะจะมีแต่ชาวเมืองซึ่งมันจะเปลี่ยนบรรยากาศไปหมดแล้วก็การที่เป็นเมืองเล็กเนี่ยมันก็ทำให้แม้กระทั่งว่าเป็นช่วงเปิดเทอมที่นักศึกษาอยู่กันเยอะๆมันก็ยังเงียบอยู่ดีเพราะว่ามันไม่เหมือนกรุงเทพกรุงเทพคือ10ล้านได้มั้งตอนนี้นะแล้วก็นิสิตจุฬา 30,000 มันเทียบกันไม่ได้คือมันเป็นหยดน้ำหยดหนึ่งใน เหมือนกับเมืองอันใหญ่โตนะแล้วก็มีเสียงรถเสียงลามีอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นข้อดีข้อเสียก็มีนะเดี๋ยวพูดข้อดีก่อนข้อดีก็คือว่ามันเงียบมันสงบมันเหมาะสำหรับการคิดอะไรคนเดียวที่ต้องการความสงบที่จะก่อให้เกิดสมาธิอะไรแบบเนี้ยเช้าผมตื่นขึ้นมาก็เนื่องจากไม่มีข้อผูกมัดอะไรนะคือไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ชวนว่าให้ไปบรรยายอะไรไปสอนนู่นสอนนี่ไปนัดเจอใครเป็นประจำทุกอาทิตย์ไม่มีเลยนะ
ครับ
ผมก็ทำอาหารเช้าเสร็จแล้วก็เดินไปห้องสมุดทุกอย่างเนี่ยเมืองเล็กเนี่ยข้อดีอีกอย่างนึงคือทุกอย่างเดินไปได้
ครับ
ก็มีรถเมย์ประจำเหมือนรถป๊อปของจุฬานั่นแหละนะถ้าเผื่อมาบางทีก็โดดขึ้นไปแต่ถึงไม่มาแล้วไม่อยากรอก็เดินไปได้คือทั้งหมดเนี่ยสามารถเดินจนทั่วตั้งแต่หอพักไปถึงห้องสมุดที่ไปทำงานเป็นหลักก็ใช้เวลาราวๆ10นาทีนะ
ครับ
ก็คือเหมือนกันเดินจากสถานีวิทยุไปกลับไปจุฬาเลยก็ไม่ใช่กลับไปจุฬากลับไปคณะอักษรศาสตร์ราวๆนั้นนะเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันก็คือทำกับข้าวตอนเช้าเสร็จส่วนมากก็จะเป็นซีเรียลง่ายๆก็กินกับนมบางวันขยันก็ทอดไข่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปห้องสมุดก็ไปนั่งอยู่ในห้องสมุดจนกลางวันห้องสมุดก็มีร้านอาหารก็ไปกินอะไรในร้านอาหารตอนบ่ายบางทีก็ออกไปเดินเล่นในแคมปัสแคมปัสของมาลาอินเดน่าสวยมากเป็นหนึ่งในแคมปัสของมหาลัยในอเมริกาที่สวยที่สุดที่เขามีหนังสือพิมพ์เขาเขียนคอลัมน์อะไรเงี้ย1ใน10อย่างน้อย1บางคนบอก1ใน5อะไรเงี้ยแล้วตอนผมไปมันเป็นช่วงหน้าภาษาอังกฤษเขาเรียกออทัมแต่ภาษาอเมริกาเขาเรียกฟอลฤดูใบไม้ร่วงนะใบไม้เปลี่ยนสีมันก็สวยงามผมก็ถ่ายรูปมาก็นึกถึงบรรยากาศเก่าๆอะไรเงี้ยข้อดีอีกอย่างนึงอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องรูทีนแต่ว่าเป็นข้อดีของมหาลัยซึ่งจุฬาน่าจะมีแบบนี้คือว่าเขามีศูนย์คอมพิวเตอร์อยู่ทุกตึกทุกเรียกว่าทุกมุมของมหาลัยเลยก็ว่าได
้
ศูนย์คอมพิวเตอร์คือห้องที่มีคอมพิวเตอร์หลายๆห้องที่นักศึกษาเข้าไปทำงานได้แล้วส่วนมากเลยเนี่ยเปิด24ชั่วโมงเข้าไปนั่งทำงานผมก็เซฟทุกอย่างไว้ใน Dropbox อยู่แล้วใช่ไหมไม่ต้องพกดิสพกอะไรไม่เหมือนสมัยผมเรียนต้องพกดิสก็ไปนั่งทำงานบางทีก็เข้าตึกนั้นตึกนี้ก็คิดอะไรออกก็ไปนั่งทำงานแล้วก็ปิดแอคเคาท์ก็ไปตึกใหม่ก็ไปเปิดแอคเคาท์ใหม
่
แอคเคาท์เดิมตัวเองแหละจะเปิดในเครื่องใหม
่ก็คืองานก็ต่อเดิมก็ได้
ใช่ทีนี้ข้อเสียสำหรับบางคนก็คือว่ามันจะเหงาได้ง่ายนะเมืองมันเล็กมากถ้าไม่จดจ่ออยู่กับเรื่องของตัวเองจริงๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมาอยู่แถวนี้ทำไมรู้สึกว่าตัวเองอยู่คนเดียวจริงๆเลยนะตอนผมไปเนี่ยพวกนักเรียนไทยก็แก้ปัญหานี้ด้วยการแบบตั้งเป็นสมาคมนักเรียนไทยขึ้นมาแล้วก็เจอกันทุกวันเลยทุกวันบางทีเจอกันบางทีมากเกินบางทีทะเลาะกันตามภาษาคนไทยนะภาษาอังกฤษวันๆไม่ได้พูดเลยอะไรเงี้ยผมก็ต้องบางทีก็ต้องปลีกตัวออกมาแต่มันเป็นผลมาจากไอ้สภาพที่ทุกอย่างมันเล็กมากๆแล้วก็เมือง 30,000 คนแล้วก็มันอยู่ห่างไกลจากทุกที
่ครับ
เมืองใหญ่ที่ใกล้ที่สุดคืออินเดียนาโพลิสก็ขับรถไป50ไมล์80กิโล
ครับ
เกือบชั่วโมง
คร
ับ รอบๆเมืองบลูมิงตันทั้งหมดก็เป็นไร่ข้าวโพดก
ับ
ป่ามี2อย่าง
ก็คือ
ชนบท
นอกจากประชากรหลักหมายถึงว่าประชากรเกือบครึ่งเป็นนักศึกษาใช่ไหมครับถ้าเป็นเวลาที
่
เป็นเปิดเทอมหรืออะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่
แล้วก็แถวๆนั้นก็ยังไม่มีอะไรให้เที่ยวเท่าไหร่ใช่ไหมครับ
ที่เที่ยวคือแหล่งเที่ยวตามธรรมชาติ
ตามธรรมชาติ
คือป่าถ้าชอบป่าถ้าชอบไฮกิ้งเดินป่า
อันนั้นจะมีที่เที่ยวใช่ครับก็จะเป็นคนละอารมณ์กับกรุงเทพเลยนะ
แต่ตอนผมไปมันหนาวมันเป ไปเดินอะไรมันลำบากแต่ว่าถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยเขาจะนอกจากไปเที่ยวป่าแล้วมันจะมีทะเลสาบสวยทะเลสาบแล้วก็ล้อมรอบด้วยภูเขามีป่าเขียวๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีบริการให้ rowing อ่ะพายเรือกันเชียงเรือกันเชียงเรือ
ครับผมมีข้อสงสัยนิดนึงครับอาจารย์คือทราบว่าการไปทำวิจัยของอาจารย์ครั้งนี้ครับผู้สนับสนุนหลักก็คงจะเป็นจุฬาในขณะที่ว่าเจ้าภาพเนี่ยเป็นอินเดียนาตามที่อาจารย์ได้เล่าไปนะครับผมสงสัยอย่างนึงว่างานปรัชญาเราเนี่ยปกติเราก็ไม่ได้ใช้ห้องปฏิบัติการในการทำใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนมากเนี่ยพอจะพูดได้ว่าส่วนมากเราเขียนงานกันคนเดียวแทบจะไม่ได้เขียนร่วมกับคนอื่นด้วยซ้ำก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะการที่เราไปทำงานต่างประเทศเนี่ยมันถือว่าคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนเราไปหรือเปล่าเหมือนกับว่าเราอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องไปใช้เครื่องมือหรืออะไรเงี้ยครับ
จริงๆค่าใช้จ่ายเขาไม่ได้เยอะมาก
ครับ
ก็เขาให้ผมขาดทุนคิดว่าขาด
ทุน
ขาดทุนนะ
ครับ
แต่นี้พูดกันเงียบๆคือก็มีค่าเครื่องบิน
ครับ
ซึ่งผมออกไปก่อนแล้วก็ค่าหอที่อยู่ที่IU เนี่ยเดือนหนึ่ง
ครับ
แล้วก็ค่ากินนะคือมาลัยให้มา150,000ผมคิดว่าคืออย่างน้อยก็คือผมอาจจะจ่ายเกินไปแล้วคิดว่าเป็นเราๆไม่เยอะก็อาจจะขาดทุนไป10,000 กว่าบาทไม่ถึง 20,000 อะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าผมกินเยอะก็ได้นะ บางคนที่เขาประหยัดเขา150,000เขาอาจจะได้กำไรกลับมาเพราะว่ามาลัยจะให้สำหรับคนที่ไปทำวิจัยแบบนี้เดือนหนึ่งมาลัยให้เป็นเหมาจ่าย 150,000 บาท
ครับ
รวมค่าเครื่องบินรวมทุกอย่างของคุณนะ
ครับ
ถ้าแบบกินน้อยก็คือได้กำไรอะไรเงี้ยหรือไปหาตั๋วเครื่องบินได้ถูกๆก็ได้กำไรอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็คิดว่าประหยัดเลยนะแต่ว่าบางทีก็ไปกินร้านอาหารมั่งเปลี่ยนบรรยากาศแทนที่จะทำของในตู้เย็นเองทุกมืออะไรเงี้ยบางคนเขามีวินัยในตัวเองเขาทำอย่างนั้นเขาก็มันก็ประหยัดมากแต่ผมก็ไปกินร้านไทยมั่งร้านญี่ปุ่นมั่งอะไรเงี้ยครับเหมือนกับใช้ชีวิตอย่างปกติแบบตอนอยู่กรุงเทพ
ครับ
ถามว่าคุ้มไหมในแง่วิชาการผมว่าคุ้มมากเพราะว่านอกจากจะได้เจอพอลไอเซนเบิร์กคือ
เราพอจะบอกได้ไหมครับอาจารย์ว่าเราได้คอนเน็กชันหรืออะไรอย่างนี้เพิ่มจากการที่อาจารย์ไปทำวิจัยอย่างนี้ครับ
ใช่คือตอนผมไปเนี่ยพอลก็นัดผมไปกินข้าวแล้วก็นั่งคุยกันเรื่องโปรเจกต์เนี่ยสปิโนซากับพุทธปรัชญาเนี่ยแกก็สนใจแกก็คุยแกก็ให้ข้อแนะนำอะไรดีๆมาหลายอย่างแล้วผมก็เขียนเป็นเค้าโครงของโปรเจกต์ว่าจะทำเป็นรูปหนังสือแบบนี้แล้วก็แต่ละบทจะออกมาเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้พอดูพอก็คอมเมนต์เหมือนกับแกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาไกลๆอะไรเงี้ยแล้วก็ความสัมพันธ์ก็ลึกซึ้งมากขึ้นในแง่ที่ว่าแกก็ชวนผมไปกินข้าวที่บ้านก็ได้รู้จักกับภรรยาแกก็คุยกันเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยแล้วแกก็คือแกเป็นคนยิวนี่ก็อาจจะเป็นเหตุว่าทำไมแกสนใจสปิโนซานะนักปรัชญายิวแกก็ชวนผมไปโบสถ์ยิว
ครับ
เขาเรียกซินาโกกแล้วก็มีกิจกรรมอะไรที่มีร้องเพลงมีสวดมนต์บูชาพระเจ้าอะไรแกคงเห็นอะไรในบางอย่างในตัวผมว่าสนใจเรื่องศาสนาอะไรเงี้ย
ครับ
แกก็ชวนผมไปผมก็ไป ก็ประทับใจก็มีพิธีอันนึงเขาต้อนรับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อายุถึงแล้วก็มีพิธีรับเข้ามาเป็นสมาชิกของชุมชนชาวยิวอย่างเต็มรูปแบบก็มีสวดมนต์แล้วก็มีให้เด็กผู้หญิงคนเนี้ยมาอ่านคัมภีร์ไบเบิลแล้วก็มาอธิบายความหมายในคัมภีร์ไบเบิลก็ประทับใจเป็นประสบการณ์ที่ดีอันหนึ่งนะแล้วคอนเน็กชันอื่นๆพอดีผมไม่ค่อยไม่ได้ไปติดต่ออาจารย์ปรัชญาคนอื่นๆในภาคเพราะว่าหลายคนเนี่ยเป็นคนเข้ามาใหม่ซึ่งอยู่แล้วเพราะว่าหลังจาก บทที่ผมจบไปมัน20กว่าปีผมก็ไม่รู้จักคนที่เข้ามาใหม่ก็เลยแล้วก็ไม่ได้เริ่มทำความรู้จักอะไรก็เลยไม่ได้ไ ไปทำความรู้จักคนอื่นแต่ว่ามีอาจารย์คนอื่นที่มหาลัยอื่นที่เคยรู้จักกันมาก่อน
ครับ
อยู่ Northwestern คนหนึ่งอยู่ที่มหาลัยอิลลินอยที่ชิคาโกอีกคนหนึ่งเขาก็ชวนผมไปพูดไปพูดในชั้นเขาให้นักศึกษาเขาฟังผมก็เช่ารถขับไปจากบลูมิงตันไปชิคาโกก็ใช้เวลา6ชั่วโมงได้ขับไปกำลังหนาวๆก็ขับไปเป็นประสบการณ์ขับไปคนเดียวตอนอยู่บลูมิงตันไม่เคยขับอะไรคนเดียวจะมีเพื่อนไปด้วยแต่ว่าคราวนี้ขับคนเดียวก็ไปแล้วก็ไปพูดไปเหมือนกับกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากขึ้นอย่างที่อาจารย์ถามเมื่อกี
้ก็เหมือนกับอาจารย์ได้โอกาสที่จะพูดคุยหรือว่าแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่แค่เฉพาะที่อินเดียนาแต่เป็นบริเวณที่แบบเราสามารถไปได
้
ครับครับอาจารย์ครับทีนี้อาจารย์พอจะมีคำแนะนำสำหรับอาจารย์ท่านอื่นที่สนใจจะไปทำวิจัยในลักษณะนี้ไหมครับไม่ว่าจะเป็นที่อินเดียนาหรือว่าต่างประเทศที่อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
คือจุฬาเนี่ยมีโครงการที่จะสนับสนุนอาจารย์ให้ไปทำวิจัยต่างประเทศไม่เฉพาะมหาลัยอินเดียนานะแต่อินเดียนาในพิเศษเพราะว่ามี MOU เฉพาะ
ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าไปอินเดียนาคือเหมือนกับเขาดูแลเป็นพิเศษระดับหนึ่งอะไรเงี้ยเนื่องจากมี MOU ด้วยกัน
ครับ
แต่ว่าถ้าเผื่ออาจารย์ไปติดต่อมหาลัยอื่นได้เนี่ยแล้วก็เขารับที่จะช่วยดูแลแบบที่เล่ามาเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีคือห้องสมุดของมหาลัยอินเดียนาเนี่ยคือไม่ถึงกับเป็นห้องสมุดระดับใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐแต่ก็อยู่ในบรรดา1ใน30หรือ20มหาลัยห้องสมุดมหาลัยที่ใหญ่ที่สุด
ครับ
เพราะฉะนั้นจะมีหนังสืออะไรเยอะหนังสือเก่าๆประเภทหาในออนไลน์ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยหนังสือโบราณน
่
ะคือถ้าเผื่องานวิจัยของเราเกี่ยวกับหนังสือโบราณแบบนั้นเนี่ยก็มีประโยชน
์ครับ
อย่างที่ผมไปเนี่ยพอดีผมขึ้นไป Northwestern ที่ใกล้ๆชิคาโกอาจารย์ที่เขาชวนไปเขารู้ว่าผมสนใจสปิโนซ่าเขาก็พาไปห้องสมุดหนังสือเก่า
ครับ
แล้วก็ไปเจอหนังสือต้นฉบับพิมพ์ตั้งแต่สมัยสปิโนซ่าศตวรรษ17นั่นแหละ
ครับ
หนังสือเกี่ยวกับปรัชญาการเมืองของเขาฉบับ first edition ฉบับแบบกระดาษเหลืองๆพิมพ์แบบศตวรรษ18อย่าง17 18อะไรอย่างเง
ี้
ยก็ได้เห็นของจริงเหมือนกันสัมผัสตัวจริง
ครับ
อันนี้เป็นโอกาสที่ดีอันนึง
ครับ
แต่ว่าก็คิดว่ามันอยู่ที่ตัวเราเป็นหลักในท้ายที่สุดว่าเราจะตั้งใจอย่าใช้เวลายังไงให้เหมือนกับได้ประโยชน์มากที่สุดแต่ไงก็ตามเนี่ยมหาลัยก็มีข้อตกลงว่าเรากลับมาแล้วใช้เงินมหาลัยไป150,000อย่างที่บอกไปเนี่ยก็ต้องมีผลงานแรกก็คือต้องมีผลงานตีพิมพ์อะไรเงี้ยผมก็กำลังทำอยู
่ครับก็คือมหาวิทยาลัยก็ได้ประโยชน์ในแง่นี้ด้วยใช่ไหมครับวงการวิชาการได้ประโยชน์ในแง่ที่ว่า
เขาได้ประโยชน
์เพิ่มขึ้นด้วย
ใช่เรื่องพัฒนาอาจารย์ว่ามีอาจารย์ไปทำวิจัยต่างประเทศอะไรเงี้ย
ครับครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณอาจารย์โสรัตน์มากนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการอักษรภาษีเช้านี้นะครับ
ยินดีฮะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีฮะ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร์